Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Brændende skyld, afsnit 1, af Inger Gammelgaard Madsen, fortalt af Gitta Lehrmann. Der blev stille i garagen, da han slukkede bilmotoren. Kun hans alt for hurtige åndedræt hørtes. Lygterne havde oplyst arbejdsbordet, da han kørte ind. Lukas havde åbenbart igen været i gang med fuglehuset og havde ikke ryddet op efter sig. Der flød med afsavet træ over det hele, og saven hang ikke på sin plads på værktøjsvæggen. Sønnen havde tilsyneladende igen opgivet projektet. Det glædede ham alligevel, at han trods alt forsøgte og ikke bare gav op og sad inden foran tv'et eller computeren. Drenge på 9 år skulle være aktive, og han gad ikke sport. Ikke som Mia, der gik til håndbold 2 gange om ugen. Hun var selvfølgelig et par år ældre, som måske kom det med tiden. Men det irriterede ham, at sønnen aldrig hørte efter, og ikke havde arvet sin fars fingersnille eller ordenssans. De havde ellers sammen tegnet omridset af hvert eneste værktøj op på væggen, så det skulle ikke være så svært at finde ud af, hvor saven hørte hjemme. Mavesyren sved, og hjertet bankede hurtigere. Han lænede sig tilbage i sædet med hænderne på rattet, som om han stadig kørte, lukkede øjnene og prøvede at jage irritationen og vreden bort. Det var jo ikke den sav, der var problemet. Heller ikke rodet eller Lukas. Det var ham selv. Hans frustrationer og dårlige valg. Måske var alt det ikke sket dengang, hvis han havde taget sig sammen og fået sagt det, som det var, til Alice. Hun havde hele tiden haft mistanke, fornemmede han. Han havde set det i hendes ansigt, hver gang han sagde, at han havde arbejdet over eller skulle på konference i udlandet. Hun havde vidst det, men sagde ingenting. Elskede hun ham virkelig så højt? Troede hun ikke, hun havde bedre muligheder end ham? Hun var en smuk kvinde og kunne få, hvem hun ville. Han åbnede øjnene og stirrede ud i mørket. En brændende jalousi gled gennem ham ved tanken om Alice sammen med en anden mand. Alene det viste, hvor usel han var. Han havde ingen ret til at føle sådan. Heller ikke følelsen af lettelse, der strømmede igennem ham, da han kørte forbi villaen og så, at der ingen lys var tændt, hvilket betød, at både Alice og børnene var gået i seng. Selvfølgelig var de det. Børnene skulle tidligere op og i skole, og Alice havde morgenvagt på hospitalet. Måske var det i protest, hun allerede var gået i seng. Han burde have ringet hjem, men endelig var der sket noget. I morgen vidste han besked. Efter han havde mødt hende igen og set hende i øjnene, kunne han ikke slippe sagen. Han burde lade den ligge efter de mange år, der var gået. Det var en ulykke, det stod i rapporten, men han havde hele tiden haft på fornemmelsen, at det var mere end det. Var det hans professionalisme eller noget andet, der drev ham? Alice havde spurgt, hvad der gik ham på. Hun kunne selvfølgelig også mærke det, omsorgsfuld og opmærksom som hun var. Den skjulte sorg og tankerne, der var helt andre steder end hos hende og børnene. Her kunne han have været ærlig, fortalt hende det hele, fået gjort rent bord og renset ud i sjælen og i sit liv. Det var jo alligevel lige meget nu. Det hele var lige meget. Han sank klumpen i halsen og klemte tommel og pegefinger stramt omkring næseroden for at fjerne trangen til at græde. Hun havde været noget særligt, og nu var han sikker på, at han havde elsket hende. Virkelig elsket hende. Det var ikke kun begær og sex som de andre. Hun var ikke bare endnu et sidespring, som Alice lod, som om hun ikke kendte til. Det var for en gang skyld ikke ungdom og skønhed, der havde draget ham. Det var noget andet. Noget meget mere nært og intimt. En udefinerbar samhørighed, både fysisk og mentalt, som han aldrig tidligere havde oplevet med nogen anden kvinde. Ikke engang Alice. Naboens hund begyndte at gø. Han tog sig sammen og åbnede bildøren. Det designede, sprøde smæk, da han lukkede den igen, gav genlyd i garagen. Han trådte på et stykke træ med et bøjet søm i og bandede indvendigt, da han tændte lyset og lagde det på arbejdsbordet. Lukas var alligevel nået langt med fuglehuset denne gang. Han tog det op og betragtede det fra alle sider. Den ene side af taget sad lidt skævt, og et søm var ikke hamret helt i bund, men ellers så det fint ud. Han smilede uvilkårligt vemodigt og tørrede øjnene. I morgen ville han hjælpe ham med resten. Det var børnenes skyld, at han ikke havde sagt det. Lukas og Mia. Ville han kunne leve uden dem? Men havde det overhovedet været nødvendigt? Hun ville også have elsket dem. Det var han sikker på. Hun havde jo selv børn. Kendsgerningen sendte hans tanker tilbage til sagen. Han håbede ikke, Torben havde opdaget, at han sad med den gamle rapport, da han kom uventet tilbage her til aften. Hans makker var usædvanligt opmærksom på detaljer. Det gjorde ham til en dygtig betjent. Han havde rejst sig op og taget sin jakke fra stoleryggen, så det så ud, som om han var på vej hjem. Han håbede, det havde virket overbevisende. Han åbnede bilens venstre bagdør, tog sin jakke og taske fra bagsædet, smed jakken over skulderen og forlod garagen. Det var en forholdsvis lun martsaften. Stjernerne var tydelige på himlen, og de tørre blade i bøgehækken rastede let i vinden. Max, naboens hund, gøede endnu. Det plejede den ellers ikke at gøre, når den gik rundt i den indhegnede have. Slet ikke af ham, som den jo kendte. Han spejtede op ad vejen. Der holdt en bil parkeret foran naboens hus et stykke væk fra gadelampen. En mørk Peugeot 208, men de kunne ikke have gæster, for der var ingen lys i vinduerne. Måske var Max alene hjemme. Han overvejede at gå over og snakke lidt med hunden for at berolige den. Det gjorde heller ikke noget, hvis der gik lidt længere tid, før han skulle kravle under dynen til Alice og forklare sin sene hjemkomst. Eller bare vide, at hun lå og stirrede ud i mørket med ryggen til ham. Han havde ikke sagt, at han ville arbejde over i aften, og hun havde ringet flere gange på hans mobil, uden at han havde reageret. Bilen i mørket så, som om den smilede ondskabsfuldt. Han trak lidt på smilebåndet over sin tanke. Det var Lukas, der havde lært ham at se biler på den måde. Sønnen havde set for mange tegnefilm og kunne se ansigter på alle bilmodeller. Fantasien havde aldrig fejlet noget. Enten smilede de sødt, ondt eller smørret, eller de var sure eller vrede. Lygterne af øjnene og kølergitteret af mund eller tænder, havde Lukas forklaret ham. Det var ikke en bil, der normalt kom hos naboen, et ældre ægtepar, der ikke fik mange besøg. Det så ud, som om der sad nogen bag rattet. Han knep øjnene sammen. En mørk silhuet tegnede sig mod det svage lys fra gadelampen bagved. De havde for nylig efterforsket en organiseret tyvebande, som havde holdt øje med villakvarterer, inden de slog til. Han begyndte at gå hen mod bilen og skærmede med armen for øjnene, da kraftige lygter pludselig blev tændt og blændede ham. Hjulene vinede, da bilen satte i gang og ræsede fremad. Han nåede knap at opdage, hvad der skete, før bilens kølergitter knuste hans knæ og lårben og slyngede ham op i luften, så han landede på asfalt.